Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа, досвед тых маладых людзей, якія атрымалі палітычны прытулак у краінах Балтыі. Але перш экспертыза «Свабоды» – міжнародныя наступствы расейска-грузінскай вайны. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
На мінулым тыдні выйшаў у свет тысячны нумар газеты «Наша Ніва», якую за 100 гадоў неаднойчы зачынялі, а рэдактараў арыштоўвалі.
Цынізм этой сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, білборд на праспекце не павесіш там і рэкламу на тэлебачанні не дасі.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй выклікаў шырокі міжнародны рэзананс. Ці атрымала Расія дыпламатычную паразу, да якіх зменаў у міжнароднай палітыцы можа прывесці гэтая вайна? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць намеснік дырэктара Інстытуту краіны СНД Владзімир Жарыхін з Масквы і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здаецца, ваенная фаза канфлікту падышла да канца. І магчыма падводзіць ужо ваенныя вынікі гэтай вайны. Але вось дыпламатычныя вынікі, дыпламатычныя наступствы вайны пакуль невідавочныя і мусіць выявіцца толькі праз некі пэўны час. Але ўжо цяпер відавочна, што наступствы будуць значныя. Гэта вайна ў пэўным сэнсе, магчыма, стане некім чыннікам, які значна будзе спрыяць пераменам у міжнародных дачыненнях. Найперш, відавочна, Расія апынулася ў міжнароднай ізаляцыі, без саюзнікаў, без міжнароднай падтрымкі. Ці можна гэта разглядаць як дыпламатычную паразу Расіі? Спадар Жарыхін.
Во-первых, всегда, когда вот заканчивается фаза военных действий, это было и в случае с Косово, это был случай с Ираком, все начинают говорить о том, что вот сейчас международные отношения коренным образом изменятся. После этого оказывается, что они коренным образом не меняются. Я думаю, здесь тоже немножко перехлёст, все в определенной степени успокоится. Что касается российской изоляции, якобы, тут можно говорить, как это, стакан наполовину пуст, стакан наполовину полон. Вообще-то говоря, Россию, кроме Соединенных Штатов или Великобритании, никто и не осудил в мире. Так что говорить о том, что вообще кто-либо в мире так с радостью приветствовал либо военные действия со стороны любой страны, я таких прецедентов особенно и не помню. Россия это сделала в ситуации, когда ничего другого ей не оставалось. Это была безвариантная ситуация. Россия вышла из нее с честью, но, безусловно, как в любой силовой операции, и с определенными потерями. Потерями не только людей, потерями и в дипломатическом, и в имиджевом плане. Но другого России не оставалось.
Господар Класковский, а вы как оцениваете дипломатичную ситуацию для России после этой российско-грузинской войны?
Шановны суразмоўца вось сказаў, што ніхто фактычна так у голас рэзка не асудзіў у свеце. Я хачу сказаць пра іншае, што ніхто і не падтрымаў, акрамя Рауля Кастра. Гэта само па сабе красамоўна. І па-другое, не абавязкова закідваць Крэмль нейкімі дэмаршамі, нотамі, а варта паглядзець яшчэ і на сусветны рэзананс, выказванні палітыкаў, выказванні прэсы, і там дамінуе ўсё ж такі нотка асуджэння. І выснова такая, што вось Расія зноў паказала сябе імперыяй, ставіцца, напрыклад, пытанне пра далейшую прысутнасць Расіі ў вялікай васьмёрцы. Пэўныя высновы, напэўна, зробяць для сябе лідары краін СНД, таму што не абавязкова казаць у голас, меней стануць казаць или болей стануць рабіць. І вось тое, што Польша вуснамі прэм'ера Дональда Туска, калі перад гэтым яна доўга там таргавалася з Амерыкай, то зараз сказала, ўсё, вырашана, мы будзем ставіць гэтыя антыракеты. Гэта вось красамоўны жэст, я думаю, што не апошні. Свае высновы зробіць Кіеў, зробіць свае высновы іншых сталіцах.
Але, як вядома, перадзел свету ніколі не адбываецца мірным шляхам. І новы статус любая краіна набывае ў выніку сілавых дзеянняў. Так можа мы прысутнічаем пры з'яўленні некай новай ролі Расіі, новага статусу. Расія зноў прэтэндуе на статус вялікай дзяржавы. І зразумела, што гэты крок, гэтыя дзеянні Расіі вызвалі шок у партнёраў, у супернікаў. Можам нагадаць, што і сілавыя акцыі США, і ў Іран, и у Югославии так само вызывали протесты. Господа Жарыхин.
Хотел бы немножко с коллегой поспорить. Я тоже слежу за мировыми новостями, за основными средствами массовой информации. Да, если, конечно, ориентироваться на CNN, Sky News, New York Times, National Times, картина вырисовывается такая. Но если взять пошире, например, немецкие средства массовой информации, некоторые средства массовой информации Великобритании, газеты, там более неоднозначные оценки этой ситуации. Испанские, например. Но не надо всем светом называть только США и Великобритания. Что же касается вообще подтверждения, неподтверждения страны России своего статуса, вот такое холодное анализирование ситуации, когда ведь речь идет о том, что надо было просто защитить тысячи людей, которых уничтожали. Все-таки выводит вопросы морали за пределы международных отношений. Все-таки эти факторы тоже надо учитывать, а не только холодно анализировать, кто при этом возвысился, кто при этом понизился. Но я скажу, что, безусловно, например, Саркози явно проявил себя как реальный лидер Объединенной Европы. В отличие от очень многих, которые находились на этом же месте, председателя Европейского Союза, Объединенная Европа должна иметь четкий голос для того, чтобы действительно влиять на стабильность в большой Европе, к которой относятся и Россия, и Грузия.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Тема випуску – міжнародні наступства російсько-грузинської війни. Передачу веде Валер Карбалєвич.
Калі глядзець на пытанне справядлівасці і міжнароднага права, дарэчы, то Грузія рабіла дакладна тое, што Расія рабіла ў Чечні. Ці не так, спадар Жарыхін?
В Чечне не было миротворцев, на которые согласилась Россия и на которые нападали российские войска и убивали их. Не было такого. Грузия, в конце концов, взяла на себя тогда, в 92-м году, обязательство уважать статус миротворцев, и именно Грузия тогда, подписав этот договор, обязалась именно с помощью такого механизма обеспечивать мир в этом регионе.
Спадар Гласковскі, як ви ацэньваеце, наколькі зменіцца статус Расіі ў свеце пасля вось гэтага расійска-грузінскага канфлікту?
Пакуль што відавочна, што Расія нажыла сабе вялікі галаўны боль. Я вось заўважыў цікавую тэндэнцыю сярод маскоўскіх аналітыкаў. Яны разумеюць, што вельмі неадназначная сітуацыя, але кажуць прыкладна так. Давайце зараз адсячэм вось усялякія такія пытанні, напрыклад, прычыны канфлікту. Мы разумеем, што там і пашпарты сумнеўна выдаваліся, і стралялі па грузінскіх сёлах. Але ж вось мы правільна ім далі ў зубы ў адказ. Калі не прааналізаваць прычыны, чаму гэта здарылася? Чаму 15 гадоў раскалупвалі гэтыя раны ў Грузіі, і потым такая неадэкватная рэакцыя адбылася. Гэта пытанне не проста такое для холоднага аналізу, гэта пытанне, што будзе далей. А далей што рабіць Расіі? Я вось не ведаю. Улучаць у свой склад, гэта вельмі небяспечна. Прызнаваць гэтыя рэспублікі, таксама наступствы могуць быць вельмі неадназначныя, мякка кажучы. Карацей, зараз гэта вось новы галаўны боль. Наконт таго, ці становіцца Расія глабальнай дзяржавай, ведаеце, яна застаецца энергетычнай імперыяй. Вось калі заўтра абваляцца кошты на нафту, на газ, усё. Поўны нуль. І, дарэчы, калі казаць пра гэту каўказскую вайну, там стаяць энергетычныя інтарэсы, акрамя ўсяго іншага. Канешне, тут катастрофы не адбудзецца. Гэта ж супраць маленькай Беларусі можна там ужыць санкцыі, фактычна, калі не поўную, дык паўізаляцыю стварыць. З Расіяй будуць мець справу, таму што трэба атрымліваць ад яе энергарэсурсы. Аднак па ўсім перыметры яе межаў і ў Еўропе, я думаю, што цёплых пачуццяў вось да такой палітыкі, у выніку такой палітыкі да Расіі не пабольшае. Мне спадабалася адна фраза, якую я пачуў учора. Так, Россия устала с коленев и села у танк.
Знаете, коллега, вот с некоторыми вашими тезисами я могу не согласиться, с некоторыми соглашусь. Но обратите внимание, вот вы сейчас всю передачу обсуждаете Россию. Как будто нет Грузии, и вы находите для России определенные аргументы, чтобы ее осудить. Но про Грузию ни слова, как будто ее нет. Но ведь это она начала, это она разбомбила целый город.
Якія непасрэдныя наступствы гэтай вайны, напрыклад, лёс садружнасці незалежных дзяржаваў, пытанне пра уступленне Грузіі Украіны ў НАТО, вось гэтыя працэсы неяк могуць паскорыцца ў выніку гэтай вайны. Гаспадар Жарыхін.
Да, по поводу вступления Грузии в Украину. Ну, быстрее, чем руководство Грузии и Украины бежит в НАТО, бежать уже невозможно, вне зависимости от этого конфликта. Сваливают на Россию, вот Россия не хочет, Европа не хочет ссориться с Россией, поэтому Франция и Германия не дали им стать кандидатами в вступление в НАТО. Ну, давайте смотреть на ситуацию реально. Может быть, позиция России используется как повод, но на самом деле и у Германии, и у Франции есть очень много собственных оснований, связанных с перераспределением сил в НАТО между ними и Соединенными Штатами для того, чтобы не торопиться вступлением в НАТО таких стран, как Грузия и Украина. И поэтому на самом деле США на стороне этих крупных европейских держав. И я не думаю, что их позиция после того, что сотворила Грузия, она все-таки начала агрессию, она начала огонь, что эта позиция изменится кардинальным образом в сторону ускоренного принятия.